kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfeni siyabonakala. Usengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke, kukhona okuchaya amanzi. Siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwezalinakanele ukuthi ungalo lento enjalo?
Njalo ngisitsho nje ukuthi uSengezo Tshabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhulumisana, sicelana ithukela lamasawudo. Olefesadeni usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uMnumzana Ngxobani Sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunje njengabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha uSithole uright. Asizake sibone ukuthi igqwetha libhadala imali engaka, kumbeni kutheni, njalo asoze sikubuze, kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa ukuthi awusengezwa ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngapi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenengi elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulaza inkomo phela, inxa lamadonko santonkana lapha lalapha.
Njengobana ngisitsho, uSengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki kuyabe ledonki ezimbili, elenkomo la ezimbili, njengomuntu wonke, imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngaphi, ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So kukhona okungahambi kahle.